Prišiel na miesto zvané Getsemani a prikázal svojim učeníkom: sadnite si sem, kým sa pomodlím. Na to vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. Doľahla na ňo hrôza a úzkosť. Povedal im: moja duša je veľmi smutná, až na smrť. Zostaňte tu a modlite sa. Trochu od nich podišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril: Abba Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Petrovi povedal: Šimon, spíš? Ani jednu hodinu si nevedel bdieť. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo je slabé. Tu by som skončil, aj keď som povedal, že tu budeme čať ďalej. Ale myslím, že v týchto veršoch je to dôležité, ktoré by sme mali si prečítať nahlas. Ježišová modlitba v Getsemanskej záhrade je veľmi zvláštna. Celá tá udalosť je veľmi zvláštna. Podľa mňa kvôli dvom veciam. Prvá je tá, že až do tohto momentu Ježiš vystupoval v podstate suverénne. Vždy vedel, čo mal spraviť. Nebal sa. Bolo mu jasné, že čo sa bude diať. Bolo vidno, že je za ním autorita a on sa správal autoritatívne, keď mal na to právo, bol Boží syn. Ale teraz odrazu sa Ježiš bojí. Bojí sa tak, že hovorí, že proste až na smrť, dokonca žiada svojich učeníkov, aby sa modlili s ním. Čiže to je veľmi také, mňa to zarazilo, keď som to čítal, že wow, že Ježiš, niekto, kto je v podstate superhrdina, sa zrazu bojí. A druhá taká zvláštna vec, ktorá je na tejto udalosti, je tá, že pokiaľ ja viem, je to jediné miesto, ktoré máme zaznamenané v Novej zmluve, kde sa Ježiš modlí za seba. Všade inde sa modlil za iných ľudí, alebo spôsob, aby proste Božie meno bolo požehnané. Tu sa modlí sám za seba, aspoň to tak vyzerá. Dobre, čiže to sú také dve veci, ktoré nás upozorujú na to, že ide sa diať niečo, čo je veľmi zvláštne. Ježíš sa bojí a modlí sa modlitbu. Skúste mi povedať, že je tam z tej modlitby, že to je ten 36. verš. Abba Oče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Skúsme robiť teraz takú vec spolu. Niekoho z vás poprosím po čase, aby mi skúsil prerozprávať vlastnými slovami túto modlitbu. Je to veľmi krátka modlitba, alebo aspoň nech povie, za čo sa Ježiš modlí. Skúste si pozrieť ten text a skúste to povedať možno ináč, možno vlastnými slovami, že za čo sa Ježiš modlí. Jaro, skús. No? To, čo malo prísť, to, čo ho čaká. Niekto iný, skúste. Za čo sa modlil Ježiš? Ujo, Ferenčík, skúste vy. Jasne, ďakujem. Ja to niekedy na Biblii nemám rád, ale používa slova, ktorým nerozumiem. A v tomto prípade to slovo kalich. Tak ako pravujú, že ak je to možné, akože zober odo mňa tento kalich. Ale ak nie, to nech sa deje tvoja voľa. Čiže musíme prísť na to teraz spolu, čo znamená ten kalich, za ktorý sa Ježiš modlil, aby Pán Boh od neho odňal. vec, ktorou ten kalich môže byť, je to, že niekto tvrdí, že Ježíš v tej Getsemane začal, alebo pochopil hĺbku hriechu sveta. Nielen to, že neprišiel, už nevnímal to, že na zem prišiel spasiť ľudí, spasiť ľudstvo, ale videl mňa, Otka, Tamaru, hocikoho. Proste videl každý náš hriech. Videl to, že sme stratené existencie v Božích očiach a aj napriek tomu sa modlí. A aj napriek tomu sa rozhodol, že príjme ten kalich. Skúste so mnou otvoriť žalm 32. Od 1. až po 5. verš. A tam je veľmi taká, je tam zmienka o Dávidovi, to, ako on vnímal svoj hriech pred Bohom. A nám to hovorí o tom, ako sa mohol Ježiš cítiť, keď doľahla ťarcha všetkých hriechov sveta. Čiže žalm 32, 1. až 5. verš. Má to niekto? Môže to prečítať niekto? Môžeš ty hoci? Ďakujem. Dávid to hovoril o svojej skúsenosti, že vedel, čo to je hriech. Zhrešil. Všetci vieme ako. A myslím, že to nebol jeho jediný hriech. Ani možno tento žalm není reakciou na to, keď zhrešil s Batšebou. Ale každopádne Dávid vedel, ako sa človek cíti, keď zhreší. Myslím si, že aj vy poznáte ten taký tlak, keď možno nemôžete v noci spať, keď máte výčitky z toho, že zas som to spravil. Zás som padol v tej istej veci, som zlý a podobne. A v podstate, mne sa neviem páči, ako tam Dávid vraví, že proste moje kosti práhnú, proste sú suché, proste život vo mne není, lebo proste je na mňa ťarcha toho hriechu. A to bol jeden Dávidov hriech. A ak Ježiš v tej svojej modlitbe pri tom kalichu myslí na hriechy všetkých ľudí, tak si ja si viem predstaviť, aká ťarcha na ňa doľahla. Keď vy sa boríte s nejakým hriechom, určite to ťažké, a Ježiš zrazu vnímal hĺbku hriechov všetkých ľudí. Nielen takých tých našich očiach, takých jemných, nás kresťanov, ale všetky tie hrozné veci, ktoré sa diali v histórii ľudstva. To všetko videl, vnímal, dokonca Galatianom sa píše, že on sám sa stal hriechom. Proste veľmi, veľmi jasne vnímal tú ťarchu toho a potom možno sa nám ľahšie bude chápať, prečo sa modlil, že ak je to možné, tak toto ja neviem, či zvládnem. To je ťažké. Takže Ježiš toto možno vnímal. Je to jedna z možností. Druhá vec je to, čo povedal Jaro, že keď Ježiš sa modlí o to, aby ten kalich bol vzal od neho, ak je to možné, tak sú to veci, ktoré mali prísť. To jeho mučenie a smrť. Ja som ešte v živote nebol nejak na prahu smrti. Neviem, ako to je, keď človek vie, že zomrie a ako sa pri tom cíti. Ale Ježíš jasne vedel o tom, že to príde. Pravdepodobne vedel aj detaily, že tu bude trpieť, že tu bude dosť hrozné. Lenže treba povedať aj to, že tou smrťou, ktorou zomrel Ježíš, on zomrelo pred ním veľa ľudí. A nebolo to až také výnimočné. Takže treba sa pýtať, čo bolo na Ježišovej smrti a na jeho utrpení tak výnimočné, že sa toho bál. Až na smrť. A podľa mňa je to to, že on pri tom svojom umieraní tak trpel, že odnesol si utrpenie za hriech na všetkých. Keď tak pomaly si prejdeme toho, čo sa dialo počas tých jeho posledného dňa, posledných hodín jeho života, v podstate ho zradil jeden z jeho najbližších, farizei, teda ľudia, ktorí mu mali rozumieť, ho nenávideli z celého srdca a chceli ho, a v podstate ho zabili. Pilát, ktorý sa ho mohol zastať, ktorý mal prezentovať spravodlivosť, bol nespravodlivý, lebo hájal svoje vlastné záujmy. V podstate to bola smrť, kde sa zlo úplne vyburilo. Proste všetko z toho, čo možno je teraz v svete najhoršie, tak to sprevádzalo Ježišovu smrť. Neviem, či ste ma pochopili, ale tak asi, ako Ježiš zomrel, za takých okolností, za akých Ježiš zomrel, už nikto nezomre a nikto nezomrel predtým. S takou nenávisťou, nespravodlivosťou a neviem, čím všetkým. Takže v tom je Ježišova smrť iná, nie smrť hocikoho iného. A hlavne, a tiež je dôležité, zomieral za naše hriechy a zomieral s tou ťarchou tých hriechov, čo nie je nič, čo by uľahčovalo jeho smrti. Takže Ježiš sa modlil, že aby, ak je možné, nech to nemusí byť také hrozné, to moje umieranie, to, čo má prísť. Na tomto príbehu sa mi páči to, že Ježiš ako superhero sa javí ľudský. Proste sa bojí, čo má prísť. A praví, ak je to možné, tak nech to nepríde. Je to veľmi zvláštne, že to vraví Ježiš práve to, že ak je to možné, lebo tesne predtým, ak si čítate Evangelium Jána, tak veľmi podrobne vysvetľuje učeníkom, že tá smrť musí prísť. Je dôležitá preto, aby bol svet zachránený, je dôležitá preto, aby sa naplnil zákon, je dôležitá preto, aby to bolo všetko spravodlivé. A zrazu tu sa modlí, že ak je to možné, nech sa to radšej nestane. Je to zvláštne. A neviem, či na to viem dať dosť dobrú odpoveď. Ale myslím si, že Ježiš sám vedel, že toto je jediná možnosť, ako spásiť svet. Vedel o tom, že je to jediná možnosť, ako zachrániť mňa, Jana Verčimáka, ako zachrániť Slavku, hocikoho. Ale napriek tomu mal dôveru v Boha, a ako tam sa vraví na začiatku tej modlitby, že viem, že ty si všemohúci, tak ak je možné nejak inač to spraviť, tak to správu inač. Ale končí to krásne, končí to tým, že ale nie moja vôľa sa stane, ale nech sa stane tvoja vôľa. Dobre, čiže tu máme to, čo môže znamenať ten kalich. Buď z toho hriechy ľudstva, alebo to, čo malo prísť, to utrpenie. Ja si myslím, že keď sa Ježiš toto modlil, myslel na obidve veci, lebo spolu súvisia. Keď hovoríme o hriechu v živote ľudí, tak to nemôžeme oddeliť od utrpenia. Ja sám poznávam hriech v svojom živote, teda prejavy hriechu a dôsledky hriechu, že ja potom trpím. Neviem, ako vy to vnímate, ale proste mne hriech nespôsobuje len to, že mám blbý pocit, ale ja tým trpím. A takisto aj Ježiš, keď videl hriech sveta, trpel. Aj fyzicky, aj duševne. Dobre. Tak v podstate je to zvláštne, ale blížime sa ku koncu. Že vlastne o čom je tá modlitba, ktorú tu máme. Čo sa môžeme my dneska z nej naučiť? Ježiš bol postavený pred hotovú vec. V podstate bol to tesne pred vyvrcholením jeho služby. A môže sa nám zdať, že sa rozhodoval, či to podstúpi, alebo to nepodstúpi. Ale v podstate, čo sa udialo, bolo to, že čakal na tých, ktorí ho mali odviesť. Neviem, či my sme schopní alebo ochotní niekedy proste čakať na to, čo Pán Boh spraví. Čakať pokorne, ako Ježiš čakal na to, čo bude jeho vôľa. A tu ho vidíme, že on to spravil. No a ak by som mal teraz nejak praktickú aplikáciu vraveť, tak vidíme, môžeme sa to z toho to, že život kresťana, ak sa ňou dáme na kresťanskú cestu, tak to nie je život prosperity. Nie je to len život blahobytu, ale je to život niekedy utrpenia, niekedy nepohodlný, niekedy ťažký. A presne o tom hovorí Ježiš v jednom texte, že kto ma chce nasledovať, nech zaprie sám seba. Nech vezme svoj kríž a nech ide za mnou. A myslím, že to je vec, na ktorú ja osobne často zabudom, že nasledovať Ježiša Krista znamená trpieť. Stredná škola bola pre mňa taká, že bol som sám, nemal som priateľov. A keby som toto vtedy vedel, by mi to dosť pomohlo. Že keď som kresťan, musím trpieť. Nie, že musím, ale nie je to nič nenormálne, keď kresťan trpí. Tak aj dneska, možno kto to nevie, tak keď sme sa dali na kresťanskú cestu, je v podstate normálne, že je to ťažké niekedy. Niekedy ešte ťažšie, než vieme zvládnuť, možno sa nám zdá. Druhá vec, ktorú sa môžeme z tohto príbehu naučiť, je to, že to, čo sa píše v Lukášovom evanjeliu, že keď sa Ježiš modlil, keď všetci učeníci pospali, tak Boh poslal anjela Ježišovi. A to, čo sa môžeme z toho naučiť, je to, že keď nám je ťažko, možno až najťažšie, ak sa len dá, Boh posiela svoju pomoc. Myslím, že tak ťažko nebolo nikomu, ako bolo Ježišovi, ale aj v našich trápeniach nám Boh posiela svoju pomoc. Pre mňa je to stále také staro-nové, neviem, ako to mám nazvať, ale je to super, že je to tak, že Boh posiela svoju pomoc. Ďalšia vec, ktorú sa môžeme naučiť z tohto príbehu, je, že Ježiš si nevybral ľahšiu cestu, ale rozhodol sa postúpiť tú ťažšiu. Božia vôľa niekedy môže znamenať tú ťažšiu cestu. Neviem, prečo je to tak, ale je to tak. Tento príbeh o tom hovorí, že je to tak. Asi potrebujem prosiť Boha o pokoru na to, aby sme vedeli prijať aj takú Božiu voľu, ktorá znamená ťažšiu cestu, ťažšiu variantu pre náš život. Tak, v podstate to je všetko. Ak by som to mal zhrnúť možno do pár viet, tak by som to povedal asi tak, že ďakujem. Že Ježiš sa dostal do bodu, kedy proste vedel, čo ho čaká. Videl fakt hĺbku toho, čo je za jeho utrpením, hĺbku hriechu. Videl utrpenie, ktoré má prísť. Ale aj tak sa rozhodol splniť Božiu vôľu. A v tom je také veľké povzbudenie pre nás, že Ježiš vedel, že aký sme zlí, vedel, že sme svojím spôsobom stratené existencie a aj tak sa rozhodol, že vypije ten kalich do dna a že zomrie za nás. A to je skvelá vec, že to spravil. A ďalšia vec je, že Pán Boh je pri nás. Keď sú pred nami ťažké veci, ťažké rozhodnutia, ťažké boje, ktoré súvisia s jeho kráľovstvom. On je pri nás a posiela nám pomoc. Tak, to je v podstate všetko. Mali by sme teraz spievať ešte pieseň 359. Dobre, tak. Môžem sa spolu modliť teraz a ja to zakončím. Oče, ja ti ďakujem za to, že aj keď si vedel, že aký skutočnosti sme, že aj tak si sa rozhodol postúpiť tú cestu až do konca. A Pán Boh, ďakujem za tú nádej, že nám pomôžeš niesť náš kríž, ktorý si nám dal. Takže budeš s nami až do konca. Amen. Chcem sa spýtať, Dano, dá sa to pustiť? Tak sa to nedá. Čo? Tak to nie, dobre, tak sa, keď sa to nedá pustiť, tak to je koniec. Chcem sa spýtať, má ešte niekto nejaké oznamy? Ja nemám žiadne teda. Tak keď nie, tak nech je Pán Boh s vami všade, kde pôjdete.